Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Thomas Sowell Reader adalah kumpulan esai karya ekonom dan penulis Amerika, Thomas Sowell, yang diterbitkan oleh Basic Books pada 2018. Buku ini bukan satu argumen panjang dengan alur tunggal, melainkan pilihan tulisan dari rentang sekitar setengah abad. Sumbernya beragam, mulai dari buku, kolom surat kabar, artikel majalah, hingga tulisan yang lebih akademis. Karena itu, pembaca melihat cara berpikir Sowell diterapkan pada persoalan sosial, ekonomi, politik, hukum, ras, dan etnisitas, serta pendidikan. Tujuan utama kumpulan ini adalah memberi gambaran yang lebih utuh tentang posisinya pada isu-isu yang sering diperdebatkan. Sowell membedakan ketidaksetujuan yang dapat memperkaya diskusi dari kesalahpahaman yang hanya mengaburkan persoalan. Gaya esainya cenderung langsung, analitis, dan menaruh perhatian pada bukti, perbandingan, serta akibat nyata dari kebijakan. Buku ini berfungsi sebagai pengantar luas terhadap karya Sowell, sekaligus latihan membaca isu publik melalui pertanyaan tentang insentif, pilihan yang tersedia, biaya, dan hasil yang dapat diamati. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kumpulan esai sebagai peta pemikiran Thomas Sowell. Keunikan utama buku ini terletak pada bentuknya sebagai pembaca pilihan, bukan karya baru yang dibangun dari satu tesis tunggal. Struktur itu memungkinkan pembaca menemui banyak sisi pemikiran Sowell tanpa harus membaca seluruh katalog bukunya. Ada tulisan mengenai ekonomi dan kebijakan publik, tetapi juga pembahasan sosial, pendidikan, hukum, ras dan etnisitas, sketsa biografis, serta renungan singkat. Keluasan ini penting karena pandangan Sowell sering dipisahkan secara sempit, seolah ia hanya berbicara tentang ekonomi pasar. Dalam kumpulan ini, ekonomi justru tampak sebagai cara untuk menilai persoalan manusia yang lebih luas. Pertanyaan tentang siapa menanggung biaya, bagaimana orang merespons insentif, dan apa dampak sampingan suatu keputusan muncul dalam berbagai bidang. Namun, buku ini tidak harus dibaca sebagai sistem yang rapi dan sepenuhnya berurutan. Tulisan berasal dari konteks dan masa berbeda, sehingga nada, panjang, serta sasaran setiap esai dapat berubah. Pembaca sebaiknya memperlakukannya sebagai peta intelektual. Bandingkan esai-esainya, perhatikan masalah yang sedang ditanggapi, lalu lihat pola penalaran yang berulang. Cara baca ini membantu membedakan prinsip yang konsisten dari komentar yang terikat pada perdebatan zamannya. Kedua, penalaran ekonomi melalui biaya, insentif, dan pertukaran. Dalam bagian-bagian yang berkaitan dengan ekonomi, Sowell dikenal karena menekankan bahwa kebijakan tidak cukup dinilai dari niat baik atau slogan yang menarik. Kebijakan perlu diuji melalui mekanisme sebab akibatnya. Bila pemerintah, lembaga, atau kelompok masyarakat mengambil tindakan tertentu, siapa yang mendapat manfaat, siapa yang memikul biaya, dan bagaimana perilaku akan berubah sebagai tanggapan. Kerangka ini membuat pembaca memandang masalah ekonomi sebagai persoalan pilihan di bawah keterbatasan. Sumber daya, waktu, informasi, dan kemampuan tidak tak terbatas. Karena itu, setiap keputusan mengandung pertukaran, termasuk keputusan yang dimaksudkan untuk menolong kelompok tertentu. Pendekatan tersebut juga menuntut perhatian pada konsekuensi yang tidak segera terlihat. Manfaat yang langsung tampak bagi satu kelompok belum tentu menggambarkan hasil keseluruhan dalam jangka lebih panjang. Dalam kumpulan esai ini, cara berpikir itu meluas ke kebijakan sosial dan politik. Nilainya bukan pada jawaban otomatis untuk semua masalah, melainkan pada disiplin bertanya. Pembaca diajak untuk tidak berhenti pada tujuan resmi suatu program. Mereka didorong menelusuri aturan yang diciptakan, insentif yang dihasilkan, serta bukti mengenai hasil akhirnya. Pendekatan seperti ini dapat terasa keras terhadap retorika politik, tetapi justru berguna untuk menguji klaim publik secara lebih konkret. Ketiga, ras dan etnisitas dibahas lewat sejarah, budaya, dan perbandingan. Tulisan Sowell tentang ras dan etnisitas menolak penjelasan yang mengandalkan satu penyebab tunggal untuk seluruh perbedaan antar kelompok. Dalam karya-karyanya yang tercermin dalam kumpulan ini, ia kerap memandang pengalaman kelompok melalui sejarah, pola migrasi, kondisi sosial, kebiasaan budaya, dan institusi yang membentuk peluang mereka. Sudut pandang ini tidak berarti bahwa diskriminasi atau hambatan hukum dianggap tidak penting. Sebaliknya, penekanannya adalah bahwa analisis akan menjadi dangkal bila semua hasil sosial dijelaskan hanya dengan satu faktor. Perbandingan lintas kelompok dan lintas negara menjadi penting, karena dapat menunjukkan bahwa kategori rasial yang sama tidak selalu menghasilkan pola ekonomi pendidikan atau sosial yang sama dalam kondisi berbeda. Bagi pembaca, manfaat utama pendekatan ini adalah kehati-hatian terhadap generalisasi, Perbedaan statistik tidak otomatis membuktikan penyebab tertentu, sementara kesamaan pengalaman formal tidak menjamin hasil yang sama. Pembahasan ini juga memperlihatkan kecenderungan Sowell untuk menilai kebijakan berdasarkan dampak nyata, bukan hanya bahasa moral yang menyertainya. Posisi-posisinya dalam isu ini sering memicu perdebatan kuat. Justru karena itu, buku ini berguna bila dibaca dengan teliti, termasuk dengan membedakan antara data, penafsiran atas data, dan kesimpulan normatif. Pembaca dapat menyetujui atau menolak kesimpulannya, tetapi tetap mempelajari tuntutan metodologisnya, yaitu melihat konteks dan membandingkan bukti sebelum membuat klaim luas. Keempat, pendidikan sebagai persoalan mutu, pilihan, dan hasil belajar, pendidikan merupakan salah satu bidang yang menonjol dalam cakupan The Thomas Sowell Reader. Pendekatan Sowell pada bidang ini sejalan dengan perhatian besarnya terhadap perbedaan antara tujuan yang dinyatakan dan hasil yang benar-benar dicapai. Perdebatan pendidikan sering berhenti pada anggaran, struktur birokrasi, atau deklarasi tentang pemerataan. Kerangka Sowell mendorong pertanyaan tambahan, yakni apakah murid memperoleh pembelajaran yang lebih baik, apakah keluarga memiliki pilihan yang bermakna, dan apakah lembaga menghadapi dorongan untuk memperbaiki mutu. Fokus pada hasil tidak sama dengan mengabaikan ketimpangan kondisi awal. Namun, fokus ini menolak anggapan bahwa peningkatan sumber daya secara otomatis menghasilkan peningkatan pendidikan, hubungan antara uang, kebijakan, pengajaran, disiplin, kurikulum, dan prestasi jauh lebih rumit. Dalam konteks tersebut, pembaca diajak menilai klaim pendidikan dengan ukuran yang dapat diperiksa, bukan hanya dengan niat institusi. Bagian ini juga memperlihatkan kaitan antara pendidikan dan isu sosial yang lebih luas. Sekolah bukan lembaga yang bekerja di ruang hampa, karena keputusan keluarga, lingkungan, budaya belajar, dan aturan publik dapat memengaruhi hasilnya. Bagi pembaca yang tertarik pada kebijakan sekolah, nilai buku ini adalah dorongan untuk menelaah konsekuensi institusional dari suatu usulan. Pertanyaannya bukan sekadar apakah gagasan itu terdengar adil, melainkan bagaimana gagasan itu bekerja ketika dijalankan oleh manusia dan organisasi nyata terakhir. Ketidaksetujuan produktif dan standar debat publik. Salah satu benang merah yang paling jelas dalam buku ini adalah pembelaan terhadap ketidaksetujuan yang didasarkan pada pemahaman yang akurat. Sowell menyatakan harapannya bahwa kumpulan tulisan ini dapat mengurangi salah paham atas pandangannya, sambil mengakui bahwa pembaca mungkin tetap tidak setuju. Sikap itu penting bagi cara buku ini dibaca. Kumpulan esai ini bukan sekadar daftar kesimpulan politik untuk diterima atau ditolak, melainkan contoh bagaimana penulis membangun posisi lewat definisi, perbandingan sejarah, dan perhatian pada konsekuensi. Dalam debat publik, banyak perselisihan memburuk karena lawan dianggap memiliki motif tertentu tanpa terlebih dahulu memahami argumennya. Sowell menentang kecenderungan tersebut dengan menaruh bobot pada kejelasan istilah dan pengujian klaim. Pembaca dapat menerapkan pelajaran ini saat menghadapi isu yang emosional, terutama isu ekonomi, hukum, pendidikan, atau identitas kelompok. Pisahkan dulu fakta yang diklaim, asumsi yang dipakai, mekanisme yang diduga bekerja, dan penilaian moral yang menyusul. Sesudah itu, ketidaksetujuan menjadi lebih spesifik. Seseorang dapat menerima data tertentu, tetapi menolak penafsirannya, atau menyetujui tujuan kebijakan, tetapi mempertanyakan cara mencapainya. Tentu, metode ini tidak menjamin konsensus. Namun, ia mengurangi kecenderungan mengganti analisis dengan label. Nilai kumpulan ini terletak pada undangan untuk berdebat secara lebih presisi. Bukan pada janji bahwa semua pembaca akan tiba pada kesimpulan yang sama. Kesimpulannya, The Thomas Sowell Reader paling cocok untuk pembaca yang ingin mengenal pemikiran Thomas Sowell secara luas tanpa memulai dari satu buku khusus yang sangat panjang atau teknis. Mahasiswa ekonomi, kebijakan publik, pendidikan, sejarah sosial, dan ilmu politik dapat menggunakannya sebagai pintu masuk untuk melihat bagaimana satu kerangka analitis diterapkan pada banyak topik. Buku ini juga berguna bagi pembaca umum yang ingin menguji debat publik dengan pertanyaan yang lebih tajam tentang bukti, insentif, biaya, perbandingan, dan dampak yang tidak langsung terlihat. Manfaat intelektualnya bukan sekadar mengenal posisi politik Sowell. Pembaca dapat belajar membedakan niat dari hasil, anekdot dari pola yang lebih luas, serta pernyataan moral dari uraian, sebab akibat. Karena esainya beragam, buku ini memungkinkan pembaca memilih bidang yang paling relevan, lalu menelusuri hubungan antar bidang tersebut. Dibandingkan kumpulan kolom opini biasa, buku ini menonjol karena jangkauan waktunya panjang dan karena sumber tulisannya mencakup bentuk populer maupun akademis. Dibandingkan buku pengantar yang ditulis oleh penafsir lain, Nilai tambahnya adalah pembaca berhadapan langsung dengan suara Sowell sendiri. Keterbatasannya juga berasal dari bentuk itu. Karena konteks asal beberapa esai perlu diperhatikan, dan pembaca mungkin membutuhkan sumber lain untuk menilai perdebatan yang lebih luas. Namun, sebagai satu volume pengantar, buku ini menawarkan potret yang padat, beragam, dan konsisten mengenai gaya analisis seorang penulis yang berpengaruh serta kerap diperdebatkan. Jika Anda ingin mendukung Thomas Sowell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi